Rav. Toată lumea care vrea să spun că trebuie să urmărim ca prietenii să fie la lecție. Cei care iese de la lecție să aibă un certificat de la medic sau un permis să iasă de la lecție. De altfel, ei trădează prietenii să... Eu îl văd ca o trădare spirituală, nici măcar materială. Trebuie să fie o ordine în asta. Trebuie să fie o ordine foarte severă. Ori noi mergem la atac sau așa ne, pur și simplu ne plimbăm și disprețuim. Noi trebuie să organizăm lucrurile astea. Dacă voi nu vă faceți asta, defectul este în voi. Bine, unde am ajuns cu cititul? Talmud zice Seferot, primul volum, prima parte. Ne aflăm la pagina 5, a doua coloană, și de la cuvintele, tu vei înțelege. Și tu înțelege 5 faze unde trebuie să se află în fiecare creatură. Unde de la început se expande lumină din Creator sub formă de Hohma, unde dorința de a primi este în el. Și asta este prima fază. Iar după aceea se împuternicește în asta lumina de dăruință și atrage lumina Hasadim. Și asta, iar după aceea se expande această lumină Hasadim cu o mare expandere, sensul căreia se va clarifica mai înainte. Iar după ce se umplă aceste trei faze, se trezește lumina de a primi, incluzând prima expandere și atrage lumina Hohma. Asta este aspirația de a lumina Hohma. În momentul în când lipsea lumina Hohma și era doar Hasadim, adică după această a treia fază, când apare creatura posibilitatea să aspiră către lumina Hohma, atunci această aspirație trezește și lumina de a primi. În primul cli unde nu a fost în prima restricție. Și de aceea se conclude crearea, cliul de umplu, de a amplia, în a treia fază, că se cheamă și a treia fază. Iar după completarea treia fază, în infinit, s-a făcut o restricție, ce înseamnă dispărerea luminii, adică a dispărut lumina infinitului din cli. Și așa am văzut patru faze care sunt obligate să fie în fiecare creatură. Prima fază se cheamă prima expandere sau Hohma, a doua se cheamă primul efort sau Bina, a treia fază se cheamă a doua expandere sau Zeirampin și a patra se cheamă a doilea efort sau Malhut, unde două expanderi se cheamă masculine pentru că sunt de donare al Creatorului. Rav, Bhinat Alev și Bhinat Gimel. Prima expandere e lumina de Hohma și a doua este lumina Hasadim. Și două eforturi, două depășiri, partea feminină, întrucât este trezirea dorinței cu propriul eforturi. Unde primul efort este trezirea, unde este rădăcina pentru tot, iar a doilea este trezirea creaturii către dorința de a primi, unde este în toată într-a patra fază. Și asta, patra fază, se cheamă punctul central din infinit. Și a subînțeles Ari, s-a restricționat în punctul de mijloc. Este numită după acest nume pentru că este un vaz de primire a Ori Ein Sof, care este nemăsurabilă și nemărginită. Pentru acest motiv, este ca un punct în interiorul de mijloc acelei or, în timp ce or înconjoară și se lipește cu acel punct în mod nemăsurabil din toate părțile. Doar atunci poate susține or Elion fără măsură și fără margini. Cu toate acestea, în vasele de primire, după țimțum și mai departe, însemânând în neețal inferioare, sunt vase care în or împnimit și toh interior înseamnă ca pereții chelimului, fiind cele patru behinot, au plasat un ghevul, lumină, limitat, o limită, și o măsurătoare a or în interiorul lor, datorită aviutului lor. Cu toate acestea, în Ein Sof, unde or și cli sunt în uniune simplă, însemnând el este unul și numele său unul, cliul nu limitează acea or care îl ține. De aceea, or din el este privită ca Ein Sof. Acum am explicat, am anunțit chestiunea punctului din mijloc din Ein Sof. Am demonstrat că nu se referă la un loc sau zona corporală sau tangibilă, ci la Bihinat Dalet, care este incorporată în Ein Sof și este numită astfel pentru a indica simpla sa uniune cu Or Elion. De asemenea, simțum din acel punct de mijloc a fost deja explicat deasupra. Rav, întrebări? Eran, ieri ați cerut ca noi să trecem iar din nou cele patru faze a luminii directe. Rav, bine că el acum aici nu trece exact, n-am anunțit într-un fel serios. Nu știu, poate că el este într-o orb nimic. Explică asta. Poate că așteptăm să nu avem repetări. Cum să facem noi asta? Ca de obicei, cum... Toți știu, de exemplu, Iran. Ieri a fost întrebări privitor la începutul feminin, masculin, depășiri. Rav, asta nu prea se raportează la patru faze. Dăruitorul este partea masculină, primitoarea este feminină, adică construirea Iud și Avaya este o expandere a luminii în interiorul cliului, pentru că se află atunci când se manifestă lumina de a primi din Keter. Deci noi avem Bhinat Shoresh, faza rădăcină, când se dă complet vârful punctului Iud, Kotso Shel Iud, după aceea Alef, faza prima, este primitoarea. Nu are un cli de a primi, dar oricum se consideră că, da, există. A doua fază, Bhinat Bet, nu vrea să primească, e ca și cum vrea să se, de către lumină, vrea să se libereze. Acolo era Hohma și aici avem a doua literă, Hei, care este Hasadim. După aceea, Bhinat Gimel, a treia fază, care provine din Bhinat Bet, ea include calitatea de a dărui în primire, Hohma și Hasadim, este litera Vav, este lungă pentru că dintr-o parte este lungă, vorbește despre expandere, iar din altă parte este restrânsă. Sunt conectate aceste două faze, Bet și Gimel. Deci, într-a treia fază, este o expandere a luminii Hohma din a doua fază, pentru că ea vrea să fie în dăruință. Și asta se cheamă Vak. Vak sunt șase extremități, pentru că dorința din sine și după aceea această dorință completă este faza Dalet. Noi vorbim că asta este litera Hei inferioară. Malhut, Hohma, primirea Hohma. Nu știu ce altceva să mai spun aici. Despre fiecare, despre ele, este mult de pe povestit și de vorbit. Întrebați, poate că putem facem o călătorie în jur pe fazele astea. Întrebare. De ce a patra fază se cheamă depășirea expanderii luminii și depășirea luminii? Rav. Noi avem două faze care se cheamă Itgabrut, efort de a depăși, adică Bet și Dalet. Și după aceea avem alte două faze care se cheamă de expandere, Alef și Gimel, a prima și a treia. De ce? Pentru că prima fază este o consecință a rădăcinei. Nu are nimic de la sine, pentru că o face doar în ea, Bihinat Shorosh. Și de aceea și Bihinat Gimel, a treia fază. Bina face totul, este o consecință a doua. Și de ce avem asta? Este o depășire a eforturilor. Yetai. Da, dar când iese din prima fază, ce se cheamă depășire? Rav. Depășire ar fi ca o reacție, un efort. Deci, a doua fază depășește ceea ce primește de la prima, iar a patra, ceea ce primește de la treia. Yetai. Este logic că prima fază întrerupe de a primi și vrea să dea această depășire, iar a treia primește mai mult într-un fel. Nu este o depășire. Vrea ca să se expandă și mai mult lumina. Poate că expanderea este o trecere, nu știu. Rav, așteaptă. Tot timpul lumina acționează pe dorință. Acționează dorința. Nu este altă acțiune. Cu influența ei pe dorință, lumina schimbă dorința. Schimbă mereu. Noi trebuie să înțelegem de unde provine schimbarea în interiorul dorinței. De ce mereu dorința reacționează diferit pe lumină? Ce altceva se află acolo? Pentru că dacă va fi pur și simplu o plăcere și o dorință pentru plăcere, deci tu ai o linie dreaptă. Nu are importanță. Plus, minus, un pic se îndoaie. Dar este mereu în linia dreaptă. Dar când se întâmplă o frânare în reacția asta, când în Bihinat Bet, Bina spune, nu vreau să primez la tine, nu te vreau pe tine, eu vreau să fiu ca tine, vreau să dau și eu ca tine. O inversare. Vreau să fiu ca Keter. Cum poate fi acest lucru? Ce se întâmplă aici cu dorința de a primi? Că dintr-o dată așa îi apare chestia asta și spune, nu vreau să primesc. De unde vine asta? Și noi trebuie să vedem și să spunem că, dintr-o parte, dorința de a primi este sub influența luminii. Lumina, când o influențează dorința de a primi, îi dă să simtă calitatea dăruinței a celui care dă, dăruitorului. Și el îi dă această calitate a sa de a dărui. Și când stă împreună aceste două calități, primește și natura, se primește și natura dăruitorului. Vrei, nu vrei, se întâmplă așa și în lumea noastră. De exemplu, uite-te la copii. Ei vin, se întorc de la școală. Din comportamentul lor acasă, voi puteți treptat să vedeți cum, ce fel de învățători au ei la școală. Ce fel de... Depinde cum se comportă. Ei primesc de la ei nu doar cunoștințele, cum le povestește învățătorul, ci și comportamentul învățătorului de la școală. Ei copiază și pentru noi ar fi ca un exemplu. Deci, cel care dă, care influențează, el influențează și ce el influențează cu ceea ce este el. Noi, în știință de Kabbala, învățăm că asta vine ca o îmbrăcare. Nu se poate umplea dorința de a primi fără o îmbrăcare. Ce înseamnă îmbrăcare? Eu nu pot să introduc în dorința de a primi ceea ce vrea. Nu poate primi. Trebuie să fie îmbrăcat într-un fel în ceea ce este general pentru dăruitor și pentru primitor. Și ceea ce este general este o îmbrăcare din partea dăruitorului care îi dă primitorului. Primitorului dintr-o dată primește îmbrăcătura asta și primește calitatea interioară și se dă și partea celui care dă. În psihologia asta se poate spune că trebuie să fie o anumită chimică, o anumită chimie de conexiune, de înțelegere dintre persoane, ca unul să poată să dea celuilalt. Când tu, de altfel, tu vei asculta de la cineva când vorbești ceva și tu nu îl înțelegi, nu îl percepi. De ce? Doar dacă el ți este plăcut ție și aveți o legătură dintre voi, vă puteți înțelege. Când este această chimie dintre voi, vă puteți înțelege. Deci, umplerea trebuie să vină îmbrăcată în ceva, cel care dă donatorul, și atunci primitorul poate să primească. Deci, primitorul, ca să primească de la cel care dă, într-un fel, trebuie să se adapteze al acelei îmbrăcăminte care este îmbrăcată umplerea care vrea să dea dăruitorul. De exemplu, se poate vedea asta foarte clar în conversații. Tu poți să vorbești, să faci o conversație, dar eu de tine nu înțeleg nimic. De ce? Pentru că îmbrăcarea acestui discurs care tu faci este un limbaj care eu nu înțeleg. Sunt și altfel de exemple ce privește conexiunea dintre persoane. Ce tu vrei, Iovici? Aici se poate vorbi despre totul. Toată lumea este aici. Iran. Da, dar se poate conclude ceea ce a spus Ietai. De ce a patra fază se cheamă depășire? A patra fază se cheamă depășire. E un efort de a depăși, am explicat aici. Pentru că depășește ceea ce vrea să primească toată lumina care se depășește în ea datorită faptului acestei dorințe mare care este în ea, că vrea să primească toată lumina de la Keter. Iar în a treia fază, dorința de a primi nu are asta. De aceea se cheamă depășire. Dintr-o parte, noi trebuie să înțelegem că toate calitățile acestea care se află la mijloc, această fază de trecere este ca o trecere. Mavar. O trecere de la creator la creatură. De la făuritor, de la făuritor la făcătură. Și de aceea trebuie să vedem de ce anumite aceste calități se conectează dintre făuritor și creatură, pentru că ei creează în această creatură toate lucrurile intră înăuntru. Hohma, Bina, Zerampin și creatura care este compusă din toate calitățile acestea. La urma urmei se poate asemăna lui Keter. Și în asta este esența scopului, ca Malhut să devină similară, să asemene lui Keter. Deci, cea mai mare dorință care este în Malhut, care Keter vrea să-i dea, să-i deie și să o umple, este obligată să îndeplinească această condiție care să umple, să facă tot ceea ce vrea Keter și să aibă și o intenție interioară ca creatura să fie similară creatorului. Mai bine, hai să continuăm, pentru că oricum ne vom mai întoarce aici, la asta. Citirea textului. Noi continuăm cu Orpnimi, punctul 60. termenul distanța spirituală. Distanța spirituală a fost deja explicat în paragraful 30, de asemenea a fost explicat că nu a fost nicio distanță între Insof și punctul din mijloc, adică între Or și Kli. Cu toate acestea, după ce a restricționat Or din punctul de mijloc, a dezvăluit o și nu-i țura de la Or, de la lumină. Aceasta este așa pentru că Or nu are nici o intenție de a primi și punctul este într-adevăr o voință de a primi care diferă de Or, deoarece forma țura lor este diferită, sunt atât de depărtați unul de celălalt pe cât este diferită dintre ei. Asta a intenționat Rav și spunea prin cuvântul deplasare. Rav, deci depășirea, mișcarea, deplasarea, este distanța, depinde de distanță dintre cel care dă și primește. Punctul 70. 73 textului. Mai sus am menționat patru bihinot, sunt de asemenea numite patru părți. Cum spune Rav Ari, ne spune că deși Tzimtzum a fost doar punctul de mijloc, înseamnă Bihina Dalet, lumina cu toate acestea a părăsit și cele patru Bihinot la fel de bine. S-a întâmplat așa pentru că nu există parțialitate în spiritualitate și de aceea a părăsit și celelalte trei Bihinot. Halal, aer, vid, care a rămas după Tzimtzum a fost agol, circular. Rav, el spune aici că a patra fază anticipează ceea ce a fost în fazele precedente. Adică, după ce s-a format deja fazele precedente, indică faptul că fazele acestea hotărăsc ceea ce va fi în a patra fază, Bihina Dalet, pentru că este o dorință de a primi care îndeplinește ceea ce se cere. Alef, Bet, Gimel, 1, 2, 3, nu hotărăsc nimic, sunt necesare doar pentru a da posibilitatea a la patra fază să-și facă rolul său, să primească totul pentru ca faza șoreș, 0, ceea ce cere. Adică a patra fază se află deja în faza șoreș. Și vrea ca faza zero să se întâmple. Vrea ca să o formeze pe Bihina Dalet. Și pentru asta este necesar toate fazele astea intermediare. Trei faze intermediare. Și mai mult de asta se poate spus că tot ceea ce noi avem, noi descoperim doar într-a patra fază. În afară de a patra fază, noi nu descoperim nimic. Alef, Shoresh, Gimel, Dalet se descoperă într-a patra fază, în interiorul creaturii. Și când se întâmplă această descoperire, creatura începe să-și imagineze că este așa în fața sa. Se întâmplă asta. Da. Și asta este doar pentru că în a patra fază se manifestează într-așa fel, în exterior. Doar în punctul central. Și tot ce este lateral acest punctul central o descoperim. Citirea textului Arit, punctul 4. Apoi a fost un loc vacant, loc gol, avir și un halal gol chiar din cel punct de mijloc. Iată, această țimțum, restricție a fost egal în jurul acelui punct gol de mijloc. În așa fel încât acel loc al halal a fost agol, circular, pe toate părțile complet egal. Nu a avut formă unui meruba pătrat, un unghi perpendicular pentru ca Ensof de asemenea se restricționat pe sine precum un igul, cerc, egal pe toate părțile. Citirea din nou. Punctul 4. Apoi a fost un loc vacant, avir și un halal gol, chiar din acel punct de mijloc. Iată, această țimțumă a fost egală în jurul acelui punct gol de mijloc, în așa fel încât acel loc halal a fost a gol pe toate părțile, adică circular, complet egal, nu a avut formă unui meruba pătrat, în un perpendicular, pentru că Ensof de asemenea s-a restricționat pe sine, precum un igul, un cerc, egal pe toate părțile, din toate părțile. Punctul 80 a fost explicat deasupra, la paragraful 45, ori primi în jos, punctul 90, Rav, de la începutul tău trebuie să citești de unde provine lucrul ăsta de ia, și ia ca această restricție. Citirea textului, ori primi, punctul 90, însemnând fără deosebire între mare și mic, explicație. Nu ar trebui să ne întrebăm despre asta din moment ce și nu Ițura din punctul de mijloc deja a fost expusă de plecarea luminii din el. Drept urmare, măsurile mai mici au fost recunoscute ca fiind necesare la fel de bine, una mai mică decât cealaltă. De exemplu, Bhina Gimel este mai pură decât punctul de mijloc pentru ca măsura dorinței sale de a primi este mai mică decât Bhinat Dalet. Similar, Bhinat Bet este mai pură decât Bhinat Gimel, deoarece deasupra voinței ei de a primi este mai mică decât Bhinat Gimel, iar Bhinat Alef este cea mai pură dintre toate, pentru că ea are cea mai mică dorință de a primi, redând și nu-i țura a ei, ca cea mai puțin aparentă. De aceea avem o diferență de mare și mic în grade. În cazul acesta, de aceea spune Rav Ari că Tzimtzum a fost egală în jurul acestui punct. Răspunsul este că Tzimtzum nu a transformat punctul de mijloc dintr-un sof, extremitate. În alte cuvinte, dacă or ar fi părăsit punctul din cauza și nu-i țura, atunci și siguranța ar fi devenit un sof, extremitate, un sfârșit, însemnând cel mai jos grad. Atunci, de asemenea, am fi privit cele trei bhinote anterioare ca fiind mai importante decât punctul de mijloc, ca un deasupra celelalte. Cu toate acestea, nu a fost asta deoarece Tzimtzum nu s-a petrecut datorită și nu-i țura din acel punct. Aceasta nu poate fi pentru că încă vorbim de Malhut de Ensof, Malhut al Infinitului, în care nu este nici o și nu-i țura, între ea și or. Ei sunt amândoi într-o simplă unitate, însemnând el este unul și numele lui este unul. Tzimtzum s-a petrecut doar din cauza că Ratzon Pashut, dorința simplă, a dorit să creeze Olamot. Înseamnă că el a dorit ca Ishtavut Tzura, asemănarea de formă, care este destinată să apară prin crearea Olamot, însemnând forma recepției în vederea dăruirii mulțumire Creatorului. Este o mare virtute în asta. Pe de o parte este dăruire completă, deoarece rațiunea este doar pentru adorire, mulțumire Creatorului și nici de cum pentru sine. Asta face țura complet egală ori Elion a Maatzil și în adeziune completă cu el. Pe cealaltă parte este posibil ca să se adâncească și să mărească vasul de percepție indefinit și etern. Asta este așa pentru că acum forma recepției nu produce nicio și nu-i sura, după cum vine din interiorul dorinței de a dărui. Înțelepții noștri au spus că o personalitate importantă, dacă ea dă binecuvântarea căsniciei și îi spune cu aceasta vă sfințesc, atunci este sanctificată. Este scris în Tora și de o mâine, mâinile ei înseamnă că totul este care să dea binecuvântare. Cu toate acestea, deoarece el este important, plăcerea pe care ea primește de la el este exact acela lucru și a dărui. O persoană importantă care primește banii de la ea este similar cu el dându-i ei bani. Este scris în Tora și dă-i în mâinile ei, pentru că el primește în vederea dăruirii deasupra femeii, o onorează pe ea cu percepția lui. Rav. Deci, pentru noi este important intenția, nu acțiunea în sine. Tipul, tipologia acțiunii, conținutul interior al acțiunii și nu acțiunea în sine. Este probabil ca esența acțiunii este opusă, absolut, al acțiunii care se vede. De aceea Torah este ascunsă, ocultată. De aceea se vorbește aici despre intenții, dar nu despre acțiuni care se văd cu ochii. Clar? Da? Cine e acolo? Bunicul? Bătrânicul? Noi știm că Creatorul este ca o lege imutabilă. Noi când ne conectăm cu Creatorul, noi ne unim cu dorința de a dărui, de a-i da Lui, noi nu cercăm într-un fel să ne justificăm, să justificăm motivele noastre de a face acest lucru pentru dăruință. Brav. Când tu începi în interior să raționalizezi, vezi ce da și ce nu. Sunt multe lucruri de a simți. Intenția de a da este o intenție foarte complicată. Pentru că nu este pur și simplu o intenție, ci o intenție care se îmbracă pe acțiune. Tu trebuie să te gândești la acțiune, doar la dorința de a primi și posibilitatea de a contrasta dorința de a primi. Asta este toată știința Kabbalah. Hai să mergem înainte. Citirea textului. Ori primi. De la cuvintele învățăm din cele mai sus. Învățăm din cele de mai sus că motivul principal pentru simțum a fost dorința pentru noua formă de percepție în vederea dăruirii care este destinată să apară prin creația Olamot. Cu toate acestea, nu a fost deloc din motivul aviutului pe care ea l-a simțit din punctul de mijloc, pentru că nu era nici aviut, nici diferență acolo, deloc. De aceea, punctul de mijloc nu a devenit un sof datorită simțum. Așadar, este imposibil să distingem o chestiune mică de la ceva mai mare. De aceea, Rav Ari scrie că simțum a fost complet egal. Uniform, complet uniform. Rav. Deci, nu mă interesează cât primesc, cum primesc. Eu nu sunt de acord cu primirea. Întrucât, acum trebuie să elaborez atitudinea mea cu Creatorul. Și dacă eu asta o organizez într-o formă independentă, dorința de a primi, în caracterul de a primi, nu trebuie să facă restricție. Clar? Eu nu pot să restring dorința, plăcerea, dar pot să elaborez o nouă atitudine către Creator. Și după aceea nu mă interesează dacă se primește sau nu se primește. Creatorul vrea ca eu să primesc? Primesc. Dar mai întâi de toate vreau ca să fie un principiu principal care va stabili viața mea, dăruință către Creator. Și gata. Și de cât eu pot să-i dau, câte acțiuni fac, nu are importanță care acțiuni, primire, dare, de a nu a da, a da. Nu are importanță ce. Lucrul important este să observ principiul. Fă dorința ta precum a lui. Fă dorința lui ca determinantă și a mea cea care produce acțiunea. Asta este motivul restricției. Colea? A, nu.
Vorbim de simțum באות הקודמת על צמצום
משה Aici se vorbește despre restricție. În punctul precedent, restricția umplea tot cercul. Într-un fel complet. Aici se vorbește despre restricție. Restricția duce la aceea că lumina iese. Iese din cerc, moșă. Care este diferența din aceste două restricții? Odată este totul gol, rav. Nu am înțeles. Care două simțumuri? Este un simțum, moșă. Simțumul care am citit la punctul precedent, acolo cercul se umple cu lumină. Rav. Se umple, dar nu restricție. Ceea ce am citit noi acum, restricția duce la lumina că iese în dăruință. Rav. Da, asta înseamnă că în cercul ăsta nu este ceva preferabil. Este faza 0, 1, 2, 3, 4, tot sunt formă de cercuri. Când se află în stare egală, se cheamă igul, cerc, și țimțum se expande peste tot. Rahamim, tu ce vrei ai? Eu mulțumesc mult pentru că mi-ați dat posibilitatea obiectivă să fac o întrebare. Eu sunt foarte invidios din faptul că dumneavoastră sunteți obiectiv, Rav. El așa mă obligă ca data viitoare iar de nou să-l lasă. Rahamim. De ce cu atracția luminii, adică cu atracția către lumină, noi distingem intern și extern, iar cu primirea luminilor, adică lumina reflectată, Rav, nu știu ce înseamnă lumina reflectată. O altă întrebare, Rav. Nu, o altă întrebare nu. Eu întrebări de genul ăsta nu vreau, care noi acum nu le învățăm. Eu încerc o întrebare, încă o întrebare. Este infinitul, este o restricție și care este diferența dintre ele? Rav, malhut lumii infinită este un malhut când primește infinit, fără sfârșit, primește fără sfârșit. Malhut restrinsă înseamnă că s-a golit de la lumina care o dă Creatorul. Rahamim, dacă Creatorul este motiv și eu sunt consecință, cum din asta iese, cum iese din asta că nu este lumină fără cli și umplere fără hisaron? Adică de căutat un loc, hisaron, rugăciunea înainte de a rugăciune, rav. Nu știu despre ce te întreb, noi acum noi nu învățăm despre asta. Tu trebuie să fii împreună cu noi, să nu mergi după gândurile tale. Nu spun că tu nu ești corect, dar eu învăț ceea ce este scris. Rahamim, sunt foarte mulțumit că dumneavoastră mă îndreptați. Rav, da, sunt obiectiv. Mergem înainte. Suntem la punctul 100. Cuf. Înseamnă că ar fi trebuit să fie un fel de imagine care ar trebui să fie făcută dorită simțumului. Deși simțumul a fost egal, după cum s-a explicat deasupra, am anunțit, și nu datorită și nu-i țura diferența de formă. După simțum s-a și plecarea ori din acel punct de mijloc a devenit aparent că ori Elion este nepotrivită să alipească ei datorită formei de gadlut a recepției. Datorită acestea a devenit știut că ea a căzut din gradul pe care l-a avut în Insof și a fost privită acum ca Sof, însemnând cel mai jos posibil aviut. Doar acel punct de mijloc a rămas un halal, un loc vacant, gol, nepotrivit să îmbrace lumină, iar cel trei mihinot în virtute și puritate erau încă potrivite de a îmbrăca lumina chiar și după țimțum. Am explicat deasupra paragraful anterior că ea nu a devenit un sof pentru motivul de mai sus. Acesta este motivul precizei lui Rav Ari când spune că acel loc halal a fost agol, circular, pe fiecare parte, complet egal. El dorește să spună că nu este un sof efectiv, ci este precum soful într-un tablou rotund, căruia sof este în mijloc. Puteți compara acest patru mihinot cu patru cercuri unul în interiorul celălalt, precum straturile cepei. Igul, cercul, din centrul este Bhinat Dalet, înconjurată de Bhinat Gimel, înconjurată de Bhinat Bet, înconjurată de Bhinat Alef. În acest fel nu este niciun sus, niciun jos, drept sau stâng. De exemplu, Bhinat Alef este deasupra lor, a tuturor, propria sa jumătate și de desubtul tuturor celorlalte jumătate a sa, și așa este în toată Bhinot. De aceea nu există sus, jos, stâng și dreapta. Nu există nicio diferență între virtutea lor și ele sunt toate complet egale. A fost deja complet explicat paragraful deasupra că motivul pentru țimțumul nu a fost și nu țira. Asta este de asemenea înțelesul precizării lui Rav, a gol pe toate părțile, complet egal. Rav. Deci, creatura a întrerupt primirea și asta a pus timbrul său pe toate interacțiunile sale cu Creatorul, așa se poate spune. Eu nu vreau să fiu cu tine într-o astfel de conexiune cum ai stabilit tu deasupra, când tu sei primitor, eu dăruitor și tu așa îmi organizezi situația și eu trebuie să îndeplinesc. De aceea se cheamă restricție cea mai rea din cele mai rele. Adică vreau să stabilesc acum o altfel de atitudine cu lumina, ca cu ieșirea luminii din tine. Ceea ce face Bhinat Dalet se include în cele trecute, ca să elaboreze atitudinea sa cu Creatorul în faza 0, Shoresh, și doar așa, când se ajunge la faza 0, Shoresh, poate să stabilească cum să se să aibă atitudinea către lumină. Deci inferiorul începe să stabilească dorința superiorului. Asta este ceva, încă vom mai vorbi despre asta, nu este simplu. Dar asta este ceea ce vrea faza Dalet. Putem să o apreciem ca o orgoliu mare, un efort al dorinței egoiste. Poate că nu este egoist. Într-adevăr este așa. De ce putem să spunem că dorința crește? De unde sunt 620 măsuri ale luminii mai mari, din ce mai mari? Din asta? Atunci când dorința creaturii crește până la faza creatorului. Și asta cheamă din ce în ce mai mult. Mai în scurt, creatura acum stabilește în partea opusă a cheterului, deci începe să controleze cu tot procesul. Și creatorul primește plăcere că l-au învins fiii mei. Citirea textului.
Cuvintele lui Ari, punctul 5. Din cauza că lumina Ein Sof a fost egală, Tzimtzum de asemenea a fost egală. Acesta este înțelesul igul cercului. Punctul 5. Motivul a fost acela că din moment ce Ein Sof a fost complet egală, a trebuit să se restricționeze egal pe toate părțile și nu s-a restricționat pe o parte mai mult decât pe altele. Este știut în știința geometriei că nu există o altă imagine egală precum imaginea cercului. Cu toate acestea, nu este cazul cu meruba, cu pătratul, cu unghiul perpendicular sau meșulaș, triunghiul și toate celelalte imagini. Din acest motiv, țimțum, restricția, a trebuit să aibă forma unui cerc, igul. Rav, puteți vedea că cabaliștii nu au multe posibilități. Ei trebuie să ne dea o oarecare impresie pentru restricție și se folosesc de formele geometrice. Încă o dată, cuvintele lui Ari, punctul 5. Din cauza că lumina Ein Sof a fost egală și restricția a fost egală. Acesta este înțelesul pentru igul, cerc. Din moment ce ori Ein Sof a fost complet egală, a trebuit să se restricționeze pe sine, egal pe toate părțile, și nu s-a restricționat pe o parte mai mult decât pe altele. Este știut în știința geometriei că nu există o altă imagine egală decât imaginea cercului. Cu toate acestea, nu este cazul cu pătratul, meruba, cu unghiul perpendicular bombat sau cu meșulaș, cu triunghiul și toate celelalte imagini. Din acest motiv, țimțum, restricția, a trebuit să aibă forma unui igul, cerc. Punctul 300, lumină interioară, explicând imaginea pătratului cu un unghi perpendicular bombat. Dacă ar fi fost o diferențiere de sus și jos, stânga sau dreapta, ar fi apărut în imaginea unui pătrat care conține aceste patru laturi, fiind cele patru nume ale acestor vehinot. Cu toate acestea, nu a fost așa, ci în forma unui cerc, igul, care nu conține aceste discernăminte. Punctul 400, explicând imaginea triunghiului, meșulaș, orpnimi, punctul 400, indică un grad care are doar trei discernăminte, lipsindu-i behina dalet, însemnând cele trei laturi, sus, dreapta și stânga. Îi lipsește partea de jos, de unde și numele de meșulaș, triunghi. Rav. Adică sunt tot felul de forme geometrice care descriu pentru noi o relație egală, sus, stânga, dreapta, jos. De ce stânga, dreapta, sus și jos? Pentru că avem dorința de a primi mai mult sau mai puțin și avem dăruire prin luminile în Hasadim și Chochma și una peste alta. Așa se creează pentru noi, așa se formează pentru noi înțelepciunea Kabbalah. Ce înseamnă că restricția a fost într-o singură echivalență? Întrebare de workshop. Ce înseamnă că restricția a fost într-o echivalență?
כלומר, יש הסתלקות משם, וזה שווה כלפי כל אותה הבחינה.
שברגע שנעשתה הכרה שלמה במקבל ובמשפיע, אז כלפי זה נעשה החלטה שהיא גורפת על כל הרצון, ולא שיש הבחן בזה.
כי עדיין צמצום היה מצד הבורא במחשבה אחת.
כשצמצום היה בהשוואה אחת, זה אומר שלא היה שוני בהחלטה. שכאילו היה יחס שלם, שווה, כלפי כל החלקים.
כן, נחזור רק במילים שלי, שלא נוצר איזה דירוג או הפרש במדרגות, פשוט שינוי היחס. יחס אחד אחיד לא משתנה.
יחס אחד אחיד לכל קבלה, שלא שיש עכשיו פחות לקבל זה יותר קרוב לבורא, או יותר לקבל זה יותר רחוק, אלא פשוט אי אפשר לקבל. כי המטרה שלנו זה רק לקבל על מנת להשפיע, ולכן כל על מנת לקבל שהוא זה פשוט פסול.
שרוצה לקבוע יחס חדש לגמרי ולא לשנות את המינון או את המידה של היחס הנוכחי, אלא מצמצם את היחס הנוכחי ורוצה לבנות משהו חדש לחלוטין.
כן, היחס החדש הזה, ההכרה הזאת החדשה, היא כמו צורה חדשה שבה הנברא מתייחס לבורא, בכללותו, בכל דבר שבו. אז זה נקרא שזה בהשוואה אחת.
כי עוד לא היה הבחן, ימין, שמאל, מטה, מעלה, זה היה בצורת העיגול.
שהוא היה שלם, שדווקא הבחן היה בו שלמות. שלא היה בו משהו שחסר ממנו, לא היה בו משהו שהוא נבדל, אלא כל הצמצום היה פעולה אחת שלמה.
מה שגם עולה לי זה שכמו שהבורא יש לו יחס אחד של אהבה חלוטה כלפי הנברא, אז עכשיו הנברא מתחיל את היחס חזרה לבורא שהוא גם עושה בפעולה אחת. כמו אהבה חלוטה, גם הוא מחזיר לו בצמצום אחד, שהכל רק אליך.
איזה מטורף זה שהפעולה הזאת שהיא המפתח לכל המטרה הסופית של לקבל המעט להשפיע, של כל מטרת הבריאה, היא דווקא חמור שבחמורות. כאילו זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות באותו רגע. זה קטע.
אם זה לא היה בהשפעה.
איזה יש קשר, שיתוף, בצמצום?
C'è connessione, c'è legatura este între Tzimtzum Alef, între emanator și emanat. C'è legatura este între prima restricție, între emanator și emanat.
כמו שכל מה שהנאצל זה מרגיש, זה לא את מה שהמעציל נותן לו, אלא את זה שיש מי שנותן לו. ככה גם הנאצל רוצה שהמעציל ירגיש שיש מצידו יחס, לא הפעולה עצמה, אלא יחס, שזה מה שחשוב, ששניהם רוצים להיות באותו יחס המשותף, לא באותה פעולה משותפת דווקא.
זה ממש כוח המעציל בתוך הנאצל, שפועל מצד הנאצל. זה כאילו נמצא בהופכיות, אבל בעצם זה אותו כוח, אותו כוח הבורא, כאילו, פועל בתוך הנאצל וחייב להיות בהשפעה גמורה.
הקשר שעדיין אין הבדל כל כך חד בין הבורא והנברא והנאצל. זה הקשר בינתיים.
זה בדיוק הקשר שדיברנו קודם, השמחה של העליון, מזה שכאילו למרות שזה חמור שבחמורות, אבל מתחיל להיות פה באמת איזשהו יחס, איזושהי הדדיות, איזשהו קשר, וזה העליון שנהנה מזה שהתחתון מתחיל לעשות איזושהי פעולה עצמאית.
זה גם יוצר ביניהם נקודת השקה, שקודם הוא כולו היה משפיע והוא היה כולו מקבל, כאילו לא היה להם אפילו מאיפה להתחיל קשר. עכשיו גם המשפיע לא מקבל וגם הנברא לא מקבל, אז כאילו אוקיי, מי פה עכשיו אפשר להתחיל איזה קשר בינינו?
כאילו שהנברא אומר, הנוכחות שלך לא מאפשרת לי לקיים את שני הדברים שאתה רוצה, שגם אני אקבל הכל וגם שאני אהיה דומה לך. אני חייב כאילו שאתה לא תהיה קיים במציאות כדי שאני אוכל לעשות מה שאתה רוצה.
אם יש מעציל ונאצל, בחינת שורש ובחינת דלת, איך אנחנו צריכים לראות את הבחינות
Dacă există un emanator și un emanat, cum trebuie să vedem behinot dintre ele, Alef, Bet și Gimel? Cum trebuie să vedem discernămintele Alef, Bet și Gimel, 1, 2 și 3, dacă lucrul principal pentru noi este emanatorul și emanatul, adică șoreș, rădăcina, 0 și dalet, 4, ultima fază?
להסתכל על זה, אבל כל אחת מהבחינות האלה היא למעשה כמו אותה צורה הסופית, רק שצריכות להיות בה עוד הבחנות.
פשוט אחד.
הבחנות חלקיות בדרך להבחנה הסופית.
דוגמה איך להיות בעצם דומה, איך להיות בהשוואה לבורא.
או, שייקי אמר נכון, המלכות צריכה, כלומר, נאצל.
רב, שי הרספונס קורקט. אמנטול תרבוי סא אמבצה דין עתיתו דין האמנטורולי פצה דייל, שספיה און exemplu pentru a ceea ce trebuie să facă în schimb. Ei bine, spune Rav, să trecem deja la următoarea parte a lecției. Dar înainte să cântăm un cântec împreună.
חזקים על אותם שערים שסותמים את הלב כל הזמן מפרידים כל הזמן מרחיקים ממי שאת הכל מסובב מדרגה מדרגה מחזיקים מתגברים ודורשים את הכוח לחזור ופתאום ענולים נעשים לפתחים והחושך הופך לו לאור מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ביחד מעלים תפילת רבים כולנו באותה כוונה עד שמלא השאה כל כדור וכדור שפוגע בלב מעורר ניצוצי אהבה ועוד מאמץ בחיבור הנקודות מעלה מליבנו תפילה ושוב מנעולים נעשים לפתחים ויזרמו נחלי אמונה מעל המצבים החברים